17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Odlučili smo da je vitez onaj koji ima svoj oklop, ko ume da ga nosi i da se u njemu bori, on je vitez.
Stevan i Stefan, vitezovi 21. veka.
E pa ovako, još u nekoj ranoj mladosti smo bili privrženi borilačkim veštinama. To je neki prvi impuls koji je napravio prosto jezgro preko onih prvih najdostupnih, najpopularnijih borilačkih veština, preko kung-fua, karatea, ne znam, jiu-jitsu i ostalog, smo došli na kraju i do mačevanja, pa smo preko mačevanja krenuli da, proučavajući ono što je ostalo od srednjevekovne baštine, dakle, iz manuskripta, probamo da rekonstruišemo, da kažem, tu vitešku borbu. I sledeći korak je bio da prosto što vernije to uradimo i da iznesemo izvan okvira fiskulturne sale, odnosno u taj realni svet na bojno polje kako je moglo nekada bude. I u samoj toj težnji da prosto što bolje to uradimo, išli smo uvek da u oklopima, oružjima, mačevima budemo što verni. Dakle, da budu što približni pravim oružjima, da se opet usput ne povredimo ozbiljno u toj borbi. Kako smo postali sve vešti i vešti, pravili sve bolje oklope, više trenirali, tako smo dolazili sve više do onog zapravo što nas je u početku i zanimalo. Tako smo nalazili i ljude slične nama, tako smo napravili naš viteški red, koje smo nazvali plameni vitezovima. Kako sam se prosto selio, tako sam i svoje nakovanje vuku u kolicima, kao i svaki kujundžija i prokleti ciganin. Čak i porodična priča, kako se dobro sećam, 1780-ih, kad su prvi ovi Stevanovići, koji su se tada zvali Karan, koji su bili kovači i kujundžije, dakle, prvenstveno kujundžije, pravili su vesele mašine, odnosno kazane za rakiju, ja mislim da mi je poreklo tad, kako je jedan od dedinih braća uspio da nađe, došli negde iz Prizrena, ali to je bilo koliko, pred 240 godina. Oni su se nastanili u Seobi na Jastrepcu i s jedne strane ostali u Blacu, s druge strane u Kruševcu. Tako da ja sam kruševljanin, ali s obzirom da je živa porodica i da ima dosta ogranaka, dosta mojih iz porodice se i dalje bave tim zanatom. Ja nikad nisam imao kontakta s tim. Prosto ni moj deda, od kog sam nasledio radionicu, nije živeo kao kujundža. On je bio rengen tehničar u svom vremenu, ali je imao toliko veliku strast za tim alatom i toliko je alata skupio. Bilo su neka srećnija vremena, on je tad iz Nemačke donosio dosta tog alata, međutim, uvijek sam kao bio kreativan i to je nešto što kao vučem iz porodice. U jednom trenutku sam prosto sam krenuo da, kad sam shvatio da deda neće mi iskuje mač, shvatio sam moram sam to da uradim. u tim svojim treninzima uvijek sam želeo da imam ono, ne samo jedan mač, nego mačeve, pa sekire, pa koplja, lukovi, strele i prosto sve to bilo dosta i retko i skupo. U jednom trenutku sam shvatio da moram da većinu napravim sam. Kad sam napravio prvi šlem, shvatio sam da hoću i drugačiji, da hoću i treći. Sam napravio lep, fancy oklop, onda sam shvatio da hoću i ovaj jedan drugi u kojem mogu da se tučem i da ga habam i jednostavno sam krenuo da pravim oklope sistemom greški, pokušaj greške. Osnovne stvari mi je deka pokazao, onda njegovi prijatelji, drugi dede, tako sam išao od kovača do kovača, od varioca do varioca. Dogovor je bio da završim fakultet, ok, sa tim sam ovako podmirio svoje roditelje, hvala im na svemu, pogotovo na razumevanju, ali eto, nekako na kraju sam se opet vratio svojim najvećim strastima. Preselio sam na radionicu iz Kruševca u Beograd, tad sam i presekao da ću se time baviti profesionalno. Mnogo sam više uživao da tučem čekićem po nakovnju 10 sati nego da pijem kafu u arhitektonskom birovu sa starim gospođama 10 sati dnevno, vučem liniju u kedu. I ne mogu da opišem kolika je lepota kad prosto se baviš time što voliš. Nekad kao nema para, nekad nema ovoga, ali da kažem, satisfakcija je nezamenjiva, nešto što vredi više od bilo čega drugog.
Otac je trenirao različite bojačke veštine i sa 3 godine sam pronašao drveni mač za aikido, boken, i njime sam uspeo da razbijem luster na plafonu. Tako da, od kada znam za sebe, me je oblik mača, tog predmeta, privlačio. Njegove čiste linije i geometrijsko savršenstvo je nešto što mu dodaje i lepotu, pored toga što ga čini strašnim, jer zavisnosti od čovjeka koji ga drži, može da bude oružje koje seje strah, užas i završava ljudske živote, ili može da ih brani. I to je onda gde sam ideal viteza, odnosno čoveka koji je odgovoran sa moći koju nosi, dolazi na scenu i tu onda dolaze sve arhetipske priče na koje se oslanja i epska fantastika. Kao što se i tebi desilo, svako ko prvi put uzme mač u ruku, uzme ga kao bejsbol palicu, zaklopivši palcem prste. Time em zaključavaš ruku i onemogućavaš sebi većinu pokreta, em ako je mač teži, pogotovo kao ovaj primer koji je teži nego što bi istorijski mač bio, rizikuješ povredu ručnog zgloba ako promašiš udarac i pokušaš da zaustaviš na silu jer istežeš tetivu. Mač, pogotovo ravni mačevi iz Evrope, se uglavnom drže sa palcem na tjoštimici oštrice, jer to omogućava da se zna orijentacija i jedne i druge oštrice, kao i pera nakrsnice kojom se braniš, gde onda posle napada jednom oštricom vrlo brzo možeš da napadneš drugom i da pređeš u ubod, a da sve vreme ne gledajući u mač znaš gde se nalazi i jedna i druga oštrica i pera nakrsnice kojima ćeš da se braniš.
Ispred nas možeš vidjeti u delovima trenutni projekat na kojem radim, a to je gotski oklop iz 15. veka, zapravo samo kraja 15. veka, befor, sale i leđnu ploču, koje su oblikovane, izvučene i spremne za poliranje za dalji prosto finiš. U pitanju je kompletan, puni oklop, artikulisani. Takav jedan komad zahteva baš dosta pažnje, dosta vremena, dosta radnih sati. dosta ukrajanja i dosta inženjerije. Mislim, s obzirom da je u pitanju istorijska reprodukcija, dakle, postupak samog dobijanja oklopa je istorijski metod, dakle, ne reprodukuje se sam oklop, nego se koristi svi, ajde kažem, postulati zanatski, majstorski, da se istim postupkom kao recimo pre 500, 600, 700 godina dođe do oklopa koji je u svemu veran sa istorijskim originalom, počeši od materijala, a takođe do rešenja konstruktivnog sklopa i ostalog. Sad, ovo što je interesantno za te gotske oklope, oni su prosto, da kažem, vrhunac epohe i maltene onako najromantičniji neki prikaz, prosto je onako ikonografski, gde god se vide gotski oklopi, onako baš zarobljavaju svojom lepotom i estetikom oklop posmatrača. Karakteristični su po tim mnogostrukim šarama i perforacijama koje imaju, koje su u duhu tog vremena, zapravo u vremenu kad su i, da kažem, gotske katedrale imale te ukrase, različite florale, geometrijska rešenja i prosto su Nemci koji su od Italijana preuzeli rešenja za izradu oklopa, utkali nešto od svog duha i osjećaja za estetiku. Pored, dakle, kao estetskih tih nekih kvaliteta, ove perforacije na limu imaju i funkciju takođe da dodatno učvrste strukturu, tako da bi oklop mogao da bude olakšan, da bude, recimo, tanjeg materijala, tanjeg lima, da jednako čvrsto može da izdrži udarce. Majstor oklopar u 21. veku je čovjek koji je prosto primoran da neke tehnike iznova otkrije i otkriva ih radom i radom. Također, postoji jedno univerzalno rešenje. To je zanat koji je najsličniji kovačkom, šnajderskom, ali također i inženjerskom, jer prosto postoje tipski oklopi, a postoje i oklopi gde svaki ima nešto totalno unikatno i jedinstveno, što je na samom majstoru da prosto reši. Kad su u pitanju reprodukcije ili replike, gde se replicira već postojeći neki komad, zahvaljujući internetu danas, možemo da dođemo do dosta podataka. Recimo, pored fotografija koje su, jel te, dvodimenzionalne i daju nam taj neki izgled, siluetu, preseke određenog predmeta, jako je bitno za samog majstora da je dobar poznavaoc nacrtne geometrije, da jako dobro može da vizualizuje predmet u svojoj glavi. Zato što je pravljenje oklopa bukvalno, oklopar je bukvalno vajar. On kovanjem vaja figuru i pravi je u metalu. Kad istražujemo neki određeni predmet, čitamo specifikacije, opise, ljudi koji su imali sreću, dakle arheologa, da na određenom komadu rade, opise drugih, karakteristike i nekako što više imaš nepoznatih, sve ti je lakše da konačno rešenje zadatka i daš. Recimo, ako znaš da je šlem težak 3 ili 4 kg, onda ti je jasno da je lim koji ćeš koristiti negde oko 2 do 2,5 mm. Mislim, to je prosto fizika, jel te, gustina materijala koja je takav.
Kad je Stevan već pomenuo upotrebnu vrednost opreme koju pravimo, ovde možeš da vidiš primer basine šlema iz 14. veka i to na engleskom bi bio hound skull ili psoglavi šlem, pošto podseća na njušku, kljun što ima, koji je verna istorijska replika i možeš da vidiš udarce koje su razni čelične replike oružja, kao što su sekire, halebarde ili mačevi, ostavili po njemu. A budući da je Stevan nosio taj šlem, kao što vidiš, živ je, zdrav je. Ali i unutrašnjosti možeš da vidiš debelu vunenu kapu koja služi da upije udarce, kao i kragbu koja je prekrivena verižnjačom ili brnjom, zavisi ko voli koji izraz. Brnja dolazi od nemačkog birnije, što je lanac ili lančanica, što bukvalno znači i verižnječe, jer veriga je stari izraz za lanac. Ja sam pleo verižnji okovratnik koji je prišiven za kožu kojom je pričušnja za šlem, a Stevan je iskovao šlem, oblikovao ga i kompletirao predmet. I to je bio deo njegove opreme za viteški turnir zvani Bitka nacija, gde smo učestvovali 2014. godine. Te godine se Bitka nacija održavala u Pragu i to izgleda tako što se na tvrđevi, zamislite da se pod Kalemegdanom napravi ogroman srednjikovni kamp sa srednjikovnim šatorima, pa zamislite jedno 400 ljudi pod oklopima. Prva borba koju sam tamo doživeo je bila kao pozajemljeni borac u reprezentaciji Izraela, jer mi nismo imali 21 borca, došli smo da se borimo u kategoriji 5x5 i nisam znao niti šta će da se desi, niti kako tačno izgleda masovna borba 21-21, a u sledećem momentu sam se u njoj našao, držeći štit i topuz, što znači da sam u prvom redu u masovnoj borbi. Finese nestaju istog sekunda. Pojedinične tehnike nestaju istog sekunda. Ne samo što nemaš jednog protivnika na kog može da se fokusiraš, smanjeno ti vidno polje šlemom koji ti je na glavi. Jedva da razlikuješ boje tunika koje nose ljudi. Ne čuješ ništa osim udaraca čelika o čelik. Što o tvoj šlem, što o tuđe oklope. Vremenom se opustiš, shvativši da udarci, čak i snažni udarci, doživiš ih samo kao tup zvuk koji udara po tvom šlemu, jer ako je oklop dobro napravljen sa dobrom kapom, malo koji udarac može direktno da te obori na zemlju. Preće rvanje ili neko naletanje telom sa strane da vas pošalje na zemlju, nego sam udarac oružjem. I ako su masovne borbe u pitanju, kao što je Bitka nacija, tu onda je tim gubi kada su svi na zemlji. To je jedino što je isključeno, o sve ostalo je dozvoljeno, izuzev uboda, što je važilo i na srednjikovim turnirima, jer postoji ozbiljna šansa da kroz vizir šlema, nešto poput noža ili koplja, čak i kad je tupo, prođe i povredi čoveka, i udaranja iza kolena, jer tu ili među noge, zato što je ti delovi oklopa su slabiji ili nepostojeći i to će samo povrediti ljude.
Oko kovanja se po zvuku može znati da li se komad iskiva pravilno, jer jedino ako zvoni na pravilan način, znači da se i udarac prenosi kako treba. Kad koveš metal onakovanj, uvek moraš da vodiš računa da se sam komad na kome se radi nikad ne bude uhvaćen između čekića i nakovnje, jer na taj način se tanji. U izradi oklopa gde već koristiš tanak, lim, jer za potrebe kovine lim diskutabilan, ali recimo debljine milimetar, milimetar i po dva, moraš da paziš da se ne istanji. I zaista dobri majstori uspevaju da oblikuju komad na taj način da ga prosto nikad ne, da im nikad ne pukne. Imamo nakovanje od 120 kila, koji sam dobio od svog dobrog prijatelja i mentora Čika Zmije Kolje, njegovom dedi koji žive u Knjaževcu, koji je bio oružar, dakle proizvodio je ilegalno oružje za vreme srpsko-bugarskog rata i prodavao ga jednim i drugima. Umro je jako mlad od ciroze jetre, ali je bio neverovatno dobar majstor. Nažalost, posle njega dosta dugo se niko nije bavio ovim zanatom, pa je nekako nakon trenutno dospio u moje ruke, uz naravno zakletu da ako jednog dana neko od njegovog naslednika odluči da se opet bavi kovačkim zanatom, vratit ću mu ga ili već neko od mojih naslednika. Vidimo sa desne strane u ćošku kovačku vatru. Nju mi je kupio Ćale, kupili smo je na nekom otpadu pre 10 godina. Pogađali smo se sa ciganinom, na kraju je dao za mnogo manje pare. Najviše mi je trebalo vremena da pustim kovačku vatru u pogon, jer nekako dok sam u Kruševcu u staroj radionici baš imao namenjen prostor za to. U svim svojim selidbama, pošto sam često menjao prostore, nikako nisam mogao da se nateram da tu vatru kao pustim, kao evo je ovdje konačno, pravi pršinu, čađ i čajmer na sve strane. Međutim, uvek je veselo uz vatru, mi društvo prave patuljci. Jedan dobar majstor ne može da živi bez patuljaka, ni rakije.
Kada smo se spremali za bitku nacija, Stevan je krojio elemente ratnih jakni, ja sam ih punio i potom smo ih zajedno zašivali. Da, pri kostimima i tunikama ja sam radio opšivanja, vez i pravio platnenu dugmad, koja je istorijski odgovarajuća za takve kostime, a Stevan, budući je dobar sa konstrukcijnim elementima, je iskrajao i secao delove koje sam posle sastavljao. Evo jednog zanimljivog primera kako smo do nekih zaključaka došli putem pokušaja i greške, pa ponovnog pokušaja. Štitnici za podlaktice kod starih oklopa uglavnom su prostog oblika. I kad smo prve pokušavali da napravimo, pošto je bilo jednostavnije se napravi prostijeg oblika, žuljali su nas na oko zgloba ruke, gde je kost izdignuta iznad ravni ruke, čak i preko jakne koja je između metalne ploče i ruke. Dok Stevan nije video na ilustraciji na grafici Albrehta Dürera Vitez, smrt i đavo, šilčić tačno iznad zgloba na oklopu i napravio na sledećim rukavicama, na sledećem štitniku, isti takav šilčić iznad zgloba, koji je onemogućio da metal uopšte pipne ruku i time omogući veliki varijetet pokreta koji se izvode nesmetano i bez ikakvih povreda, odnosno sam oklop vas ne povređuje niti vam smeta. Posle smo primetili da su takođe naši prvi štitnici koje smo pravili bili predugački i da se ovi prostijeg dizajna završavaju značajno pre zgloba, a da ostatak ruke poklapa manžetna od rukavice i da time izbegavaju da uopšte ljudi koji su tada pravili da uopšte imaju taj problem, jer kao što smo i mi putem pokušaja otkrili da postoji taj problem i ljudi ranije praveći oklope su sigurno došli do istog problema i na ta dva načina su ga rešili. Ili da izvajaju metal u složeniji oblik, izdigavši kupicu iznad kosti, ili da se deo oklopa završi pre zgloba, pa da drugi deo oklopa koji je značajno širi dođe preko tog dela.
Istorija oklopa je stara koliko istorija ratovanja. I sećam se nekih najstarijih komada oklopa i još iz drevnog Egipta, gde su ovako majstori maštovito od tela celog odraslog krokodila napravili grudni oklop samo što smo odsekli glavu i noge i nosili ostatak na svom telu. S tim što je vrhunac inženjerije doživeo u renesansi oklop, jel te? Majstori koji su tad živjeli su, da kažem i u vremenu Leonardo da Vinci i njemu sličnih, su toliko vešto razvili ta rešenja da ona nisu bila prevaziđena čak ni u 21. veku. Tako da jako malo šta možemo novo da smislimo, tipa vruću vodu. Recimo kad su kosmonauti pravili svemirski program za NASA i pravili svemirsko delo, kao studiju su koristili ratni oklop Henrya VIII kao model razvojni, jer je bio toliko savršen u svakom pogledu biomehanike da podržava ovo ljudsko telo i da ga samim tim ojačava. Sećam se da mi je otac rekao jednom da zbog te moje grube prirode ja stvarno umem nekad da budem onako, da totalno odem u svoj svet samo sa čekićem i nakovnjem i da kovim satima za tucano i tvrdoglavi, kao ćale je rekao da se najbolje zadržim na srednjem veku, jer ako nekad budem otišao na barut, da će mi to biti kraj. Na Ručnici imaju najrazličitije i najslikovitije zahteve. Pravio sam sve i svašta, od metalnih pojasa nevinosti do različitih delova za oklope. Čak sam pravio i Nike patike koje su oklop. Da, jako interesantna narudžbina. Lik mi je dano Nike patike za koje traže da ih okovem, da budu ono, metala i da se oboje kao Nike patike. Ljudi žele da imaju recimo reprodukcije nekih omiljenih predmeta iz filmova, recimo iz Gospodara Prstenova, one šlemove Nazgula ili nek mač, recimo Hobita, Aragorna, iz videoigrica, recimo Skyrima, i pravio sa spartanske šlemove kad je bilo popularan film 300. A također radim i nožem i sekire i ostale stvari. Eto, svoj komšinici Bakamiri sam pravio kuhinski nož, onako, ili ona rekla da je pre u Sarajevu imalo dobrih majstora koji su mogli napraviti tako dobar čelični nož koji se ne tupi, a danas su Kinezi preplavili tržište. Eto, za nju sam bio napravio specijalan nož. Svoje slobodno vreme pričam i u ime svojih prijatelja, jer smo kao grupa ujedinjeni. Volimo da provodimo u prirodi, pre svega na višednevnim kampovanjima. Sad, takva kampovanja zahtevaju pripreme, s obzirom da nam nije dovoljno da samo kampujemo, nego da volimo da to radimo u maniru nekog vremena, da dok kampujemo treniramo ono što volimo, što je recimo borbu u oklopu s oružjem, streličarstvo ili ostalo. Onda sve te naše garderobu, oklop i ostalo ponesemo sa sobom na to kampovanje na kojem smo više dana, jer smo prosto tu okrenuti jedni na druge i na stvari koje volimo, i na taj način pobegnemo od, ajde, ako bi to popularno rekao, od realnosti u kojoj se nalazimo, oživljavajući i neki drugi svet.
U 2013. smo imali najbolje izvedenu ratnu igru, da nazovemo veliki scenario, tako, gde smo 24 sata bili u igri, da tako kažem, odnosno u paralelnoj realnosti koju smo napravili svojom maštom, gde je jedan deo ekipe čuvao tvrđavu Maglič kod Kraljeva, a ostatak ekipe pokušavao da je osvoji, bukvalno. Iako je tvrđava stvarno na vrhu brda i sam uspon do nje je težak, izvor vode se nalazi dole, blizu kampa onih koji opsedaju. Što će reći da oni koji su u tvrđevi, ako im zafali vode ili nečeg drugog, moraju da izađu iz tvrđeve i da stvarno pokušaju da je donesu, ili hranu ili vodu, bez da budu uhvaćeni ili pogubljeni, pod navodnicima, u igri, od strane ljudi koji opsedaju. A ceo teren okolo je prostor za igru, 24 sata. I to je bilo najuspešnije kampovanje tog tipa. To je prosto jednom godišnje gde mi odlučimo da budemo likovi iz epske fantazije. Kako to drugi ljudi vide? Pa, to je na drugim ljudima. Naše je da se zabavimo koliko god možemo za tih nekoliko dana koje uspemo da odvojimo. A preko ostatka godine smo ljudi koji se bave svojim poslovima, bilo su to zanatski poslovi kao što se ja bavim rezbaranjem kože ili Stevan izradom metalnih predmeta, i drugi ljudi rade svoje stvari, neki završavaju studije ili su ih završili, prosto svako ima svoj život, a onda ti uglavnom posle 1. maja se jedan vikend, produženi vikend organizujemo da napravimo to druženje kod tvrđave Maglič, koja je dobro očuvana i samim tim nam omogućava da se lakše uživimo u srednji vek ili epsku fantaziju vezanu za srednji vek.
U reportaži su govorili Stefan Vujčić i Stevan Stevanović. Ton majstor Ognjen Škrbović, autor Milena Radić.